Radio Dayn vaalitentti.
Näin Radio Dayssä jatketaan vaalitentti-sarjaa. Olen Ariel Neuloniemi ja täällä studiossa on tällä kertaa eduskuntapuolueiden nuorisojärjestöjen edustajat testattavana. Mukana ovat vasemmiston nuorten puheenjohtaja Li Andersson, KD-nuorten puheenjohtaja Remo Ronkainen, vihreiden nuorten ja opiskelijoiden puheenjohtaja Osa Janar ja RKP-nuorten varapuheenjohtaja Benjamin Ellenberg. Tuossa taloudesta puhuttiin ja alkoholistakin puhuttiin. Yksi tämmöinen leikkauskohdehan on ollut viime vuosien puolustusvoimat, joka on tehnyt isoja säästöjä puolittamalla joukko-osastojen määrää maavoimissa ja myös meri- ja ilmavoimissa määrä on pienentynyt. Valtakunnallisten maanpuolustuskurssien avajaisissa Helsingissä tammikuussa puhunut puolustusvoimain komentaja kenraali Jarmo Lindberg sanoi, että puolustusvoimilla on merkittävä haaste materiaalien rahoituksessa nykyisessä talous- ja toimintaympäristössä, erityisesti maavoimien vanhenevan johtamisvälineistön ja panssaritorjunta-aseiden sekä muun materiaalin korvaaminen uudella edellyttää lähitulevaisuudessa puolustusbudjetin materiaalirahoituksen palauttamista. Ja jos tässä vaiheessa otetaan vähän isompaa tähtäintä ylipäätään tähän niin kuin maanpuolustukseen ja turvallisuuteen liittyen, niin kysyn teiltä, että mikä olisi mielestäni toimivin tapa hoitaa puolustus Suomessa? Pitäisikö yhteistyötä kenties lisätä vai palkka-armeija vai mitä? Niin otetaanpa, siellä on ensimmäisenä ollut käsipystyssä KD:n Remo Ronkaisella.
Mutta kaiken lähtökohtaisesti, että meillä on uskottava oma puolustus. Nyt oikeasti tällä hetkellä, kun on leikattu, niin kysymys tulee siihen, että pystyykö puolustusvoimat hoitamaan nämä lakisääteisiä
tehtäviä.
No onko
se uskottava sinun mielestä tällä hetkellä?
No sanotaan, että jos me yhtään leikataan vielä lisää tai ei lisätä määrärahoja, niin mun mielestä voidaan ihan asiantuntijaisesti mieltä, että sen uskottavuus menee sen verran heikoksi. Ehkä ei pysty enää puhumaan sellaisesta puolustusvoimasta, joka pystyisi puolustamaan Suomeen tarpeen tulle. Mutta eli tämän takia mä näkisin, että nämä määrärahakorotukset pitää lisätä, puolustusvoimi pitää satsata. Se on koko yhteiskunnan toimivuuden ehto, että meillä on uskottava maanpuolustus. Sitten tarvittaisiin lisätään yhteistyötä Ruotsin kanssa ja käydään laaja kansalaiskeskustelu ja kansanäänestys myös Natosta. Se on kuitenkin isoin turvallisuustakuu, minkä Suomessa voi saada. Pelkästään EU-maiden välinen yhteistyö on vähän höpön pöppöä, koska kaikki EU-maat käytännössä kuuluu Natoon. Eli meidän kannattaa oikeasti miettiä, että olisiko Nato tulevaisuudessa yksi relevantti vaihtoehto uskottavan oman puolustuksen lisäksi.
Sitten RKP:n Benjamin Ellenberg.
Mä sanoisin ehkä, kun tässä on puhuttu näistä puolustusleikkauksista hirveästi, että iso osahan niistä kohdistuu just varuskuntiin, ja on tärkeää muistaa, että Suomea ei puolusteta varuskunnista, vaan ne taistelut, jos niitä käydään, joita toivottavasti ei ikinä enää käydä, niin tehdään jossain muualla kuin siellä varuskunnissa. Just nythän Suomi hankki siis käytettynä Hollannista aika ison määrän monien mielestä maailman parhaaksi väitettyjä panssarivaunuja. Se on yksi ihan järkevä investointi. Mä luulen just, että tällaisia tavallaan tietynlaisia täsmähankintoja, esimerkiksi ilmavoimiin, niin niitä tarvitaan. Ja tätä pohjoismaista yhteistyötä on lisättävä, se on mun mielestä tärkein, mutta mun mielestä sitä yhteistyötä ei oikeastaan voi lisätä, ellei liitytä NATOon. Se olisi mun mielestä fiksu ratkaisu. Ruotsi on ainoa toinen Pohjoismaa, joka sinne ei kuulu. Norja ja Tanska on sanonut, että ne tekee kaiken niiden yhteistyön NATOn raamissa. Liitytään NATOon, muodostetaan NATOn sisälle pohjoismainen klusteri, Norja, Ruotsi, Tanska, Islanti, myös Baltian maat. Kyllä. Tehdään siinä yhteistyötä. Kyllä. Katsotaan, voiko meillä vaikka yhteistä valvontaa, tämän tyylistä järjestelmää.
Ilmavoimatyömässä, hulluja säästöjä.
Esimerkiksi.
No mitäs Li Andersson, hengittääkö Venäjä niin lempeästi niskaan, että NATOon ei pitäisi liittyä?
No NATOon ei pitäisi liittyä mun mielestä, että kyllä se mun mielestä turvallisuus ja ulkopoliittisesti on järkevämpää Suomella pysyä sotilaallisesti liittoutumattomana myöskin jatkossa. Ja myöskin sitä mieltä, että meidän pitää panostaa niinku uskottavaan kansalliseen puolustukseen. Vasemmistoliitossa on ollut puhetta siitä, että me halutaan uudistaa meidän asevelvollisuuskäytäntöjä nykyisestä. Eli joko laajennetaan sitä niin, että se koskee tasavertaisesti sekä naisia että miehiä koko ikäluokkaa, tai sitten siirrytään tämmöiseen valmiusvelvollisuusmalliin, jossa se osa ikäluokasta, joka ikään kuin suorittaa tämmöisen aseellisen palveluksen, niin olisi pienempi kuin nykyisestä. Mutta tämmöinen, mikäli kriisi syntyisi, niin sitten ihmisillä on edelleen olemassa tämmöinen laaja asevelvollisuus, eli silloin voidaan kutsua ihmisiä pikakoulutukseen. Enkä myöskään vastusta yhteistyötä Ruotsin kanssa. Jos tarkastelee Suomen tilannetta, niin kuin geopoliittistakin tilannetta, niin musta se itsestään selvä ja kaikki puolustusasiantuntijathan on myöskin sanonut, että kyllä NATO-jäsenyys heikentäisi Suomen turvallisuustilannetta. myöskin nykyisessä maailmanpoliittisessa tilanteessa niin pidän itsestään selvänä, että se lisäisi jännitteitä tilanteessa, jossa mä en ainakaan olisi valmis niitä lisäämään. Minusta tämä sotilaallinen liittoutumattomuus on palvelu Suomea.
Venäjän suhteen.
Venäjän ja EU-välillä pelko. Ja Venäjän ja Suomen välillä. Kyllä.
Joo, voisin kommentoida, että se on ihan totta, että turvallisuuspoliittinen tilanne on muuttunut tämän Krimin valtauksen ja Ukrainan myötä, ja se pitää myöntää. Mutta mä en itsekään olisi niin kuin NATO-jäsenyyden kannalla tällä hetkellä. Siis mä en näe, että NATO olisi ongelmatonta. Että se on se tavallaan se pihvi. Ja syventäisin puolustusyhteistyötä Ruotsin kanssa viime viikkoina. Nyt siitä on puhuttu aika konkreettisesti, ja se on hyvä asia. Ja mitä muuta, niin meillä on poliittiset turvatakuut Lissabonin sopimuksessa EU:n kanssa, siinä on minusta järkeä, että et me tehdään yhteistyötä Euroopan tai EU:n laajuisesti, ja on puhuttu tosi monesti myös siitä, että yhteishankintoihin pitäisi mennä ja kannata niitä.
Koska tässä aika käy vähin, niin mennään eteenpäin ja evankelis-luterilaisen kirkon omaan hallitusohjelmaesitykseen, mistä löytyy myöskin punnittavia asioita. Ja kolme kokonaisuutta, arjen hyvinvointi, globaalit kysymykset sekä turvallisuus, josta jo puhuttiin, ja perusoikeudet. Ja tähän kohtaan voisin kysyä teidän kantojanne. Kirkko toivoo muun muassa, että eduskuntavaalien jälkeen muodostettava hallitus laatii toimenpideohjelman lapsiperheiden köyhyyden vähentämiseksi, sillä taloudellinen eriarvoisuus näkyy lasten ja nuorten arjessa. Ja tässä nyt vähän taustatusta. Noin joka kymmenes lapsi elää oloissa, jossa perheen köyhyys rajaa vapaa-ajan viettoa sekä toimintaa kaveripiirissä. Kirkon diakoniarahaston avustushakemukset kertovat karua kieltä siitä, että rahanpuute uhkaa katkaista monen pienituloisen perheen lapsen koulutuspolun. Toimeentulo-ongelmat vaikuttaa vanhempien hyvinvointiin, keskinäiseen suhteeseen, vanhemmuuden laatuun ja sitä kautta lasten hyvinvointiin. Ikätovereista poikkeava kulutuskäyttäytyminenkin voi johtaa jopa syrjintään ja ryhmästä pois sulkemiseen. Köyhyys siis koskettaa ja etenkin yksinhuoltajia sekä monilapsisia perheitä. Jos vähän tilastoa katsotaan, niin vuosina 1995-2009 välillä lapsiperheiden tulot kasvavat kaikissa tuloryhmissä vähemmän kuin kotitalouksien keskimäärin. Kirkko ehdottaa, että jatkossa lapsilisiin ei tule kohdistaa leikkauksia ja niiden indeksisidonnaisuus tulee turvata. Tästä jo vähän alussa pääsitte ripaisemaan, mutta ootteko kirkon kanssa samoilla laduilla, ja jos olette, niin miten hallituksen pitäisi laatia toimenpideohjelmaa lapsiperheiden köyhyyden vähentämiseksi? KD:n Remo Ronkainen.
Kyllä olen samalla linjoilla ja samaa mieltä. Kristittynä ajattelen, että meidän pitää lähimmäistä heikompiosaisista huolta ja tukea heitä. Ja se, että esim. Nyt lapsilisiä on leikattu, niin on ollut huono päätös. Se on erittäin huono päätös. Niitä pitäisi nimenomaan korottaa. Ja samaan aikaan meidän pitäisi myös ennaltaehkäisiin palveluihin saattaa sitä, että perheellä on mahdollista saada tukea, kun heillä on vaikeaa. Ja tämä nyt liittyy totta kai isoon talouskysymykseen, mutta olen samaa mieltä kirkon ja erittäin hyviä näkökulmia.
RKP Benjamin Elenpäri.
Meitä on hirveän vähän meitä suomalaisia, sen takia me pitää olla fiksuja. Ja mä jotenkin eniten kammoksun sitä just, että meillä voi olla hyvin jossakin vähävaraisessa perheessä seuraava Albert Einstein. Mutta jos hänelle ei anneta mahdollisuuksia kehittyä, niin hän ei välttämättä ikinä puhkea kukkaan. Mun mielestä toi lapsilisä on ihan hyvä. Mun mielestä sitä yksinhuoltajien lisää pitäisi korottaa. Sitten esimerkiksi näistä harrastuksista, jos tästä olisi puhua varmaan puoli tuntia, mutta oletan, että sä et anna mun puhua sitä puoli tuntia. Ruotsissa esimerkiksi jääkiekkoharrastus maksaa keskimäärin puolet siitä, mitä se maksaa Suomessa. Meillä on tosi paljon, niin kuin, mitä me voidaan siinä tehdä. Se on yksi asia, jota on työstetty hirveän paljon, esimerkiksi se, kun ministeriöt jakaa avustuksia urheiluun. Euroille, niin niiden pitää näkyä niiden harrastuksen hintatasossa myös, että niiden avustus ne pitää tavallaan subventoida sitten epäsuoraan myös niistä harrastuksen hintoja. Se on liian kallista.
Li Andersson, Vasemmisto Nuoret.
Joo, kiitos. Tämä on minusta vähän hassu tämä keskustelu, koska jos me mietitään köyhyyden poistamista, niin kun lapsiperheet on tietenkin osa siitä köyhien joukkoa, mitä Suomessa on, niin kyllähän se kytkeytyy silloin ihan yleisesti niin kuin meidän tulonjakopolitiikkaa. Ja tässä äsken puhuttiin niin kuin talouspolitiikasta ja oltiin huolissaan velkaantumisesta ja haluttiin niin kuin sopeuttaa valtion menoja. Sitten jos tarkastellaan, millä tavalla me sitten konkreettisesti voidaan puuttua köyhyyteen, niin kyllähän ne keinot on nimenomaan sitä, että pidetään huolta siitä, että lapsilisiä ei leikata, Suomen perusturvan tasosta, joka on ylipäätään kautta linjan liian alhaisella tasolla edelleen. Siitä me ollaan juuri saatu noottia myöskin. Eurooppa-neuvoston sosiaalisten oikeuksien komitealta. Mutta sitten on myöskin koko tämä niinku palveluvalikoima, mikä meillä on, joka on tosi tärkeä, joka on niinku suurimmalta osalta myöskin kuntien järjestämä tällä hetkellä. Eli silloin kun valtio leikkaa menoja ja leikkaa kuntien rahoitusta, niin siitä kärsii neuvolapalvelut, lastensuojelut, koulutus ja kaikki muutkin niinku erittäin tarpeelliset
ja lyhyesti
tukipalvelut, mitä meillä on.
Eli mä oon itse tutkinut tuloeroja ja Suomihan sijoittuu maltillisesti eurooppalaisessa vertailussa, mutta se ei tarkoita sitä, että meillä ei olisi köyhyyttä ja siis siihen pitää ehdottomasti puuttua. Suomalaisen järjestelmän parhaita puoli on juuri tämä sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja sosiaalinen liikkuvuus. Sosiaalipolitiikan uudistaminen, perustulo, joka toisi turvaa kaikille, sehän on niinku ihan ykkösjuttu.
Riippuu siitä, mikä tasoinen se on.
Joo, mutta siis tavallaan niinku, et siihen, siitä pitää ainakin niinku päästä niinku kokeiluun ja nuorisotoimeen panostaminen ja kaikki muut keinot pitää ottaa myös käyttöön ja resursseja juuri siihen niinku, just näihin palveluihin.
Sitten kirkko ottaa esille myöskin puheen uskonnon vapaudesta, johon liittää niin positiivinen kuin negatiivinen tarkastelu. Eli negatiivisella tarkastelulla tarkoitetaan sitä, että ihmisellä on oikeus välttyä uskonnon harjoitukselta. Negatiivinen uskonnonvapaus on vapautta uskonnosta, vapautta olla osallistumatta mihinkään uskonnonharjoitukseen ja kuulumatta mihinkään uskonnolliseen järjestöön. Lain mukaan kukaan ei ole velvollinen osallistumaan omatuntonsa vastaisesti uskonnon harjoittamiseen. No, positiivinen uskonnonvapaus koskee sen harjoittamisen oikeutta julkisestikin. Siinä kohtaa tämä viistää myös sananvapauslakia. Eli negatiivinen uskonnonvapaus on vapaus uskonnosta ja positiivinen taas vapaus uskontoon. Ja näiden välisessä jännitteessä sukkuloidaan välillä melko ahkerasti niin julkisessa keskustelussa kuin käytännön elämässä erilaisissakin laitoksissa. Ja yksi esimerkki tähän kirvottamaan. Erässä pääkaupunkiseutulaisessa koulussa kristityille lukiolaisille ei olisi järjestynyt mitään mahdollista rukoilla tauolla erillisessä luokkahuoneessa, ja rehtori vetosi siihen, että koulu ei ole uskonnonharjoituspaikka. Tämän jälkeen puhelinsoitto opetushallituksen virkamiehelle tuotti vastauksen, että rehtorille pitäisi vedota nimenomaan uskonnonvapauslakiin, joka takaa oikeuden myös uskonnonharjoitukseen. Otetaanpas osan Janara. Vihreät ensimmäisenä.
Joo, eli musta on ok, että koulussa ihmiset käy joulukirkossa ja lauletaan suvivirttä, että mä en luopuisi tällaisista asioista, mutta pitää toki järjestää ohjelmaa niille, jotka ei kuulu kirkkoon. Mutta siis mä lähtisin siitä, että valtion ei tule suosiin mitään katsomusta, esim. Voitaisiin siirtyä uskonnonopetuksessa sellaiseen yhteiseen elämänkatsomusopetukseen ja näin.
Li Andersson.
No, mä kannatan sekä että jos me katsotaan tätä negatiivista puolta, niin Vasemmistoliittohan ei kannata valtion kirkkoa, haluaa erottaa kirkon ja valtion esimerkiksi. Me kannatetaan myöskin siirtymistä tämmöiseen yhteiseen.
Meillä ei ole valtion kirkkoa.
Yhteiseen aineeseen. Mutta sitten jos me tarkastellaan sitä positiivista uskonnonvapautta, niin siellä mun mielestä on erittäin tärkeää myöskin tehdä parannuksia. Eli se, että turvataan rukoustaukoja kaikille. Meillä on monia työpaikkoja, joissa ihmisillä on aika isojakin ongelmia tämän kanssa. Ja sitten se, että ei missään nimessä lähdetään rajoittamaan ihmisten mahdollisuuksia käyttää turvaaneja tai huntuja tai jotain muuta tämmöistä uskonnollista niin kuin, uskontoon kuuluvaa julkisesti.
Remo Ronkainen.
Iso ongelma on se, että Suomessa tällä hetkellä enemmän puhutaan negatiivisen uskonnonvapauden toteutumisesta kuin positiivisen uskonnonvapauden. Mun mielestä ennen kaikkea pitäisi, että ihmisellä on oikeus harjoittaa uskontoa ja näyttää uskontoa. Meillä on maailmalla yli 100 000 kristittyä, jotka joidenkin arvoiden kuolee uskonsa takia. 75% erilaista uskonnollista suvaitsemattomuudesta kohdistuu kristittyihin, moniin muihinkin uskontoihin. Ja väitän, että tällainen suomalainen kehitys, että uskontoa varotaan, ei saisi olla koulussa uskonnollisia symboleita tai uskontoa näkyy yhteiskunnassa, niin se on ongelma. Meidän pitäisi puhua siitä, että ihmisillä on oikeus, on perusoikeus harjoittaa ja näyttää uskontoa. On toki myös oikeus olla uskomatta ja olla menemättä juttuja, mutta mun mielestä se iso keskustelu on tässä, kumpaa me painotetaan. Ja tällä hetkellä musta me painotetaan enemmän negatiivista uskonvapautta. Se on huono asia.
Ja vielä päätteeksi RKP:n Benjamin Ellenberg.
Mielestäni tärkeintä on se, että niinku ihmiset saa näkyä ja ihmiset saa tavallaan elää oman uskon ja aatteensa mukaan. Ja sitten taas se, että miten paljon julkisissa tiloissa sitten on uskonnon symboleita ja tällaista, niin se on sitten mun mielestä ihan toinen kysymys, mutta että just samalla tavalla, kun pitäisi järjestää myös uskon mahdollisuutta esimerkiksi rukoilla tauoilla ja näin poispäin, niin on myös tärkeää, että tavallaan just se negatiivinenkin uskonnonvapaus liittyen esimerkiksi aamun avauksiin kouluissa ja tällaista, että sekin otetaan vakavissaan, koska sekin tavallaan usein on sellaista, mutta ei se nyt haittaa, että me nyt kuitenkin sinne aamun avaukseen, mutta siinäkin tavallaan pitäisi sitä pystyä kunnioittamaan, mutta kuitenkin se, että siinä kumminkin puhutaan siitä yksittäisistä ihmisistä, ja se on tärkeää muistaa myös, että se on heidän valinta olla uskomatta tai uskoa, ja sitä pitää kunnioittaa.
Hyvä. Tässä on saatu ripaus jo kevään vaalikeskustelusta ja keskustelu jatkukoon. Tänään mukana olivat vasemmistonuorten puheenjohtaja Li Andersson, KD-nuorten puheenjohtaja Remo Ronkainen, vihreiden nuorten ja opiskelijoiden puheenjohtaja Ozan Yanar sekä RKP-nuorten varapuheenjohtaja Benjamin Ellenberg. Minä olen Ariel Neulaniemi.
Radio Dayn vaalitentti.